Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A nosa paisaxe é configurada a través das accións humanas, todas e todos o sabemos, pero tamén son importantes as accións políticas. No anterior programa coñecíamos a experiencia dos bosques intocables ou de libre evolución de Cataluña, unha superficie declarada como reserva pola Administración Autonómica que influirá na preservación futura dunha inxente masa de bosques autóctonos. Pero a nivel local tamén temos exemplos nos que se impulsan políticas locais que axudan a preservar os bosques autóctonos. A escasos quilómetros de Galiza, no Bierzo, o concello de Corullón vén de converterse nun exemplo a seguir nesta materia. Unha ordenanza municipal insta restauración, reposición e fomento dos bosques de árbores autóctonas e dos bosques vellos de castiñeiros e soutos. Coñeceremos esta iniciativa máis a fondo co alcalde deste municipio veciño de Corullón, Luis Alberto Arias. Luis Alberto, saúdos.
Bois días.
Imos ver, Luis Alberto, desde Corullón, desde este concello leonés, querede salvar os outros vellos. Contanos por qué.
Más que salvar, dar unha continuidade, porque somos un pueblo que tenemos moito castaño, pero aínda quedan moitas zonas por recuperar. Entonces decidimos que esos castaños son moi interesantes en poñelos en producción. Ya non solo polo propio valor do castaño en sí, sino porque ya tenemos a economía bastante basada na castaña, uh-huh. Esos castañeiros ten a posibilidad de poñarse en producción, e aparte é que limpamos o monte, o sea, evitamos pois un riesgo de incendios que hai bastante grande, vamos, son todo ventajas. Uh-huh. Reconstruimos o tema dos castañeiros, damoslles acceso, a xente contenta, damoslles unha pequena ayuda que tampouco ven a chamar a buscar subvencións, digamos así, sino para xente que realmente vai limpar os castaños, pois vai a atondar. É un detalle, digamos, que a xente, para que eses soutos que están abandonados, pois lle boten unha mão para recuperálos e poñelos en mar. Uh-huh.
Decíamos, Luis Alberto, antes de comenzar a entrevista, que Corullón ten moitas similitudes en canto ao tipo de bosque con Galiza, porque aparte de que nos separan moi pouquiños quilómetros, mesmo compartimos tamén unha cultura de base.
Pois digamos que en tradición e cultura somos moi moi similares, ya veis, aquí falamos o galego, un pouco particular, pero é galego, uh-huh. Fin e ao cabo. De hecho, defendémoslo, vamos, somos unha zona que nos gusta falar en galego, entendemos mellor en galego, digamos. Uh-huh. Bueno, despois o que é o municipio, pois ten unhas características, como unha cunca, digamos, que é moi quente. Entón, hai que darse moi ben o cireixo, darse todo tipo de frutales, a huerta. É unha zona bastante privilegiada. Aquí na comarca do Bierzo é conocido, vamos, todas as hortalizas e a fruta de aquí por esta característica, este microclima que tenemos aquí no municipio. Uh-huh.
Precisamente por estas características propias ou peculiaridades do municipio, Corullón vén de presentar unha ordenanza municipal para explicar ou ordear como pretende salvar os castiñeiros. Cales van ser os pasos a dar?
Sí, é moi faciliño. Cualquier persona que teña un souto que este en estado de abandono, o ayuntamiento, pues el ven, fai unha solicitud, dice, bueno, pues teño tantos castañeiros en este souto, o ayuntamiento damoslle 6 euros por castañeiro que recupere, nada, simplemente vamos a dar constancia de que, oye, o souto está limpo, que despois, o sea, que está sucio e despois que está limpo.
6 euros en xeral, pero o prezo tamén varía dependendo de quen sexe o solicitante. Explícanos isto.
Que sean menores de 50 anos, damoslle 6 euros por castañeiro. Os que sean maiores de 50, pois damoslles 4. Non é máis que porque tratamos de que os jóvenes sean os que se preocupen un pouco de sus outros. As personas maiores faríano sin problema ningún. Vamos, damos esos 6 euros para que os chavales novos ou xente nova veñan, se preocupen dos outros, fagan a solicitud, o limpen. Queremos que, vamos, que a xente tirar un pouquinho dela, porque dos maiores sabemos que non hai problema e que o van a facer, seguramente sean os que o limpen ao final, pero por lo menos que os jóvenes veñan e se preocupen un pouco, porque eu creo que hai algúns que nin saben onde está o xorto, e deste modo, pois, obrigalos, oye, pois, a mirar no en internet no Xipaz, ou ir co seu padre, ou ir con quen sea, o xorto, sabes, que se tirar un pouco da juventude.
Corullón destinará este ano 5.000 euros para a recuperación de vellos castiñeiros ou vellos soutos, polo tanto, preténdense recuperar con esta iniciativa uns 1.000 castiñeiros. Pero non é a primeira iniciativa que ten Corullón ao respecto da recuperación do bosque autóctono. Hai un ano lanzaba unha iniciativa similar para a recuperación de vellas cerdeiras. Luís Alberto Arias, alcalde de Corullón, contanos esta experiencia.
Fai como ya 3 anos ou 4 empezamos aquí ya no ayuntamiento con cursos de formación para xente. Tenemos un microclima y o cireixo dase moi ben. E además, bueno, non só aquí no municipio de Corullón, sino no Bierzo enteiro, o sabor da cireixa é moi rico, moi dulce. Sempre estuvo así un pouco como unha cousa máis da casa. Pero intentamos melloralo. Como fixemos? Pois primeiro formando a xente, porque, oye, podías tener a gracia de que o teu padre ou o teu abuelo soupera algo, pero había moita xente que tenía uns conhecimientos bastante vagos. Entón, fixemos cursos, tanto de que tipo de cireixais, que patróis, que tipo de variedades, como cuidar yo o suelo, como facer as inxertas, vamos, todo o que fora no tema da cireixa, da castaña tamén, asesorar, formar a xente. Despois de formada, pois empezamos co tema este das plantaciones, mellorar reestructurar as plantaciones que hai.
Primeira formación, despois reestructurar as plantacións e, por último, unha axuda para tamén recuperar as cerdeiras ou, como chamades vos, os cereixos aí en Corullón. Cantas plantas pretende recuperar a través destas axudas?
Son 1.000 cereixais, superamos. De momento, pois, ya tenemos solicitudes para cubrir os 1.000 cereixos. Estamos ahora mismo en plazo. Entonces, pois, tenemos que esperar hasta primeiros de julio, que é cando se acaba o plazo, e despois daremoslas en noviembre, que é o mellor mes pa plantar.
Estas iniciativas de axuda locais nacen a partir, como dicíamos, dunha ordenanza municipal que neste primeiro ano foron a modo experimental e, dado o éxito que tiveron, non sei se pretenden desde Corullón dar continuidade a estas axudas para os vindeiros anos.
Sí, a raíz precisamente, ao principio sí que foi como algo experimental e que veíamos necesario, pero ahora ya nos dá constancia para que o ano que ven vamos volverlas a sacar, porque tanto unha como outra, de 1.000 cereixais e de 1.000 castañeiros, pues as dúas ten demanda. Así que o ano que ven sacaremos.
Sin embargo, o reto máis importante de Corullón, decías no seu comezo, non é o de recuperar vellos soutos ou vellos cereixais, senón o de crear un tecido asociativo entre os veciños e as veciñas que aproveitan estes bosques para dar valor ao froito, ao produto, e ademais conseguir vendelos en intermediarios. Como axudará esta meta o Concello de Corullón?
Estamos ya facendo, bueno, proxectos e tal, para facerles unha nave onde teñan a súa báscula, o seu toro, a súa cámara para poder tener as cireixas e as castañas e o que sea, onde empezar a facer a venta ya desde a propia asociación, que non teñan que actuar a través de intermediarios que foi o que durante a vida, toda a vida pasou por non estar organizados. Además, melloraríamos moito a calidad do producto. Ca xente bien formada, sabes, sempre en ecológico, estamos traballando moito en ese tema, sabes, os produtos de buena calidad. Non a podemos certificar de momento, pero sí que estamos metendo a xente en eso. Custounos, pero a xente está concienciada, e o día de mañá pretendemos que a xente se dé de alta en ecológico.
Luís Alberto Arias, alcalde do veciño Concello Leonés de Corullón. Moitísimas grazas.
A vosotros, moitísimas gracias.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.